Ježiš Kristus je zvesťou, ktorú nesieme krajinou. Duša, je ti toto meno skrze ducha už známe? Meno nado všetky mená. V ňom spočíva všetka spása. Prítomný spasiteľ, kráľ, kňaz a prorok. Ježiš je spásou hriešnikov, zmierením všetkých vín, skrze neho sme Božími deťmi, dedičmi milosti namiesto hnevu. Meno nad všetky mená. V ňom spočíva všetka spása. Prítomný spasiteľ, kráľ, kňaz a prorok. Ježiš nás prosil, aby sme boli posvetení v jeho krvi z Golgoty. Máš na tom aj ty podiel? Tak ho chváľ. Haleluja. Meno nado všetky mená. V ňom spočíva všetka spása. Prítomný spasiteľ, kráľ, kňaz a prorok. Ježiš je lekárom chorých, ktorý sa ešte dnes preukazuje. Nauč sa veriť bez váhania tomu, čo jeho slovo tak jasne zasľubuje. Meno nad všetky mená, v ňom spočíva všetka spása. Prítomný spasiteľ, kráľ, kňaz a prorok. Ježiš nám bol taktiež daný, aby bol našou múdrosťou. Jemu len ver a tvoj život bude slobodný od temných tajomstiev. Meno, ktoré je nado všetky mená. V ňom spočíva všetka spása. Prítomný vykupiteľ, kráľ, kňaz a prorok. Ježiš krstí duchom a ohňom, každého, kto potom len túži. Hoci bola cena taká vysoká skrze jeho krv, je nám to dané. Meno nad všetky mená, v ňom spočíva všetka naša spása, prítomný Spasiteľ, kráľ, kňaz a prorok. Ježiš Kristus sa čoskoro zjaví, aby si vzal domov svoju nevestu. Aby sa s ňou plne zjednotil tam, kde na neho bude na veky hľadieť. Meno nado všetky mená v ňom spočíva všetka spása. Prítomný Spasiteľ, kráľ, kňaz a prorok. Milí súrodenci v Pánu, pri dnešnej mimoriadnej bohoslúžbe v Curychu vás všetkých veľmi srdečne vítame v drahocennom mene Pána Ježiša Krista. I všetkých, ktorí sa teraz z celého sveta pripájajú, pozdravujeme zo Švajčiarska a spoločne si prajeme Božie bohaté požehnanie. Nám, Švajčiarom, bolo dané mimoriadne privilégium, že na tomto požehnanom mieste vo Volkshause v Curychu už 58 rokov môžeme pravidelne, raz mesačne, počúvať nič iné ako len to čisté Božie slovo. Aj keď náš milovaný brat Frank odišiel ku Pánu už pred 2 rokmi, verný Pán nás nezanechal opustených, naopak, stôl Pánov je tak ako predtým bohato prestretý. Zvesť konečného času teraz dosiahla končiny zeme, takže tí poslední teraz vychádzajú von. Teraz stojíme nevyhnuteľne pred veľkým obratom. Nezmiešané semeno je siate po celom svete pred tým, ako padne pozdný dážď a bude zozbieraná úroda. Pán sám v týchto záverečných dňoch času milosti svoje započaté dielo on sám víťazne dokoná. Na úvod by som chcel teraz čítať slovo z listu Židom. Čítame z listu Židom 4. kapitola, verše 1 až 13. Bojme sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie, vojsť do jeho odpočinku, Nezdal sa niekto z vás, že zaostal, lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj tamtým, ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. Lebo vchádzame do odpočinku my, ktorí sme uverili, ako povedal. Takže som prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho odpočinku, hoci sú diela učenené od založenia sveta. Lebo o siedmom dni povedal kdesi takto. A Boh odpočinul siedmeho dňa od všetkých svojich diel. A túto zase nevojdú do môjho odpočinku. Keďže tedy ešte zbýva, aby niektorí vošli do neho a tí, ktorým sa to tam prv zvestovalo evanjelium, nevošli pre svoju neposlušnosť, zase určuje akýsi deň. Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, ako je povedané, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte vaše srdcia. Lebo keby ich bol Jozua uviedol do odpočinku, nehovoril by po všetkom tomto o inom dni. Tak tedy ešte zbýva sobotenie, odpočinok ľudu Božiemu. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel, ako Boh od svojich. Usilujme sa tedy vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstražným príkladom neposlušnosti, lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Potiaľ to, toto vzácne, sväté Božie slovo, dnes prijmime Božie slovo v jeho plnosti, aby na nás všetkých mohol zostúpiť dážď požehnania. Teraz sa budeme pred prenosom spoločne modliť. Pane, Všemohúci Bože, z celého srdca ti ďakujeme, že môžeme spoločne ku tebe vzliadať, ku tebe, odkiaľ prichádza naša pomoc, útecha a nádej. Ďakujeme ti za to, že si dal zasľúbenie, že budeš prítomný všade tam, kde je tvoj ľud zhromaždený v tvojom mene. Aká je to prednosť, že dnes môžeme opäť prebývať pri tvojom slove, aby sme boli požehnaní. Ďakujeme ti, že tvoje slovo je ostrejšie ako dvojsečný meč, ktorý preniká skrz. Ó Bože, daj, že by sme dnes videli jeho účinky a nanovo zažili tvoju božskú moc. Milovaný Pane, chceli by sme pred tebou obstáť. Chceli by sme pracovať na svojom spasení s bázňou a trasením. Daruj milosť, že by sme vyšli von zo všetkého zmetku, a to tak, že sa očistíme vo vodnom kúpeli slova a necháme sa preniknúť pravdou a posvetiť ňou. Chceli by sme byť nájdení v tvojej dokonalej vôli, aby na nás všetkých mohlo spočinúť tvoje zaľúbenie. Milovaný Pane, požehnaj dnes svoje slovo na nás mimoriadnym spôsobom. Daruj nám všetkým novú silu. Pôsob skrze svojho ducha a svoje slovo v Ježišovom svetom mene. Amen. Amen. Prirodzene sme radi, že Boh mal muža, ktorého on poslal a ktorý priniesol zvesť, ktorá nás predsa len odlišuje od všetkých ostatných. Nie je to len jeden z náboženských smerov, je to skutočne božsky zameraná, na Boha napriamená cirkev v konečnom čase. Nie je to tvoja alebo moja vôľa, ale skutočne orientácia a poučenie podľa písma, zjavenie a nasmerovanie v tomto poslednom čase. Okrem všetkých tých malých skupín, ktoré existujú, máme, myslím, v súčasnosti 310 organizácií a denominácií v Svetovej rade cirkví zjednotených a všetci si myslia, že konajú a veria správne. Bez akejkoľvek povýšenosti môžeme ako svedectvo pred Bohom povedať, že sme pred ním našli milosť. A pretože to tak je, dal nám poznať svoje cesty, ako sa už Mojžiš modlil: Pane, ak som naozaj našiel milosť pred tebou, daj mi poznať svoje cesty. A Boh mu dal poznať svoje cesty a izraelskému ľudu svoje skutky. Presne tak mal Pán na začiatku Nového zákona nejakého Pavla, ktorému bolo slovo a tajomstva Božieho kráľovstva mimoriadnym spôsobom odhalené a zjavené. A ten, kto počul to, čo Boh chcel povedať z poverených úst, ten počul to, tak hovorí Pán. Boli to muži od Boha poslaní, inšpirovaní a vedení Svätým Duchom, ktorí nám slovo zanechali. A ak sme teraz v súlade so slovom, ktoré bolo Bohom inšpirované a nám zanechané, potom môže pôsobiť ten istý Svätý Duch, ktorý spočíval na tých, ktorí slovo prijali a priniesli ho. A v tom spočíva tá veľká milosť, ktorú nám Boh daroval, že sme podľa jeho slova boli s ním uvedení do súladu, pretože len ten, kto je v súlade so slovom, môže byť v súlade s Bohom. A slovo nepripúšťa žiadny vlastný výklad ani interpretáciu. Slovo samotné je potvrdené skrze svoje naplnenie. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Kristus, náš Pán a Spasiteľ, nepotreboval byť vykladaný. On bol naplnením toho, čo ohlásili proroci a čo bolo ohlasované v celom starom zákone. Ján Krstiteľ bol taktiež naplnením Izajáša 40, verš 3. Hlas zaznie na púšti, prihotovte cestu Pánu, vyrovnajte chodník nášmu Bohu. A tým už presne vieme, kto je Ježiš Kristus v skutočnosti. Vyrovnajte Pánovi cestu a hradskú nášmu Bohu. Teda on bol Bohom Pánom, zjaveným v ľudskej podobe, postave. Emanuel, Boh s nami. On mohol povedať, ten, kto vidí mňa, vidí Otca. Rovnako môžeme dosvedčiť, že služba brata Branhama je biblicky podložená. Aj ak by tomu tak nebolo, bol by tu dostatok nadprirodzených potvrdení, ale my sa radujeme, že to tak je. A práve preto, že jeho služba spočívala na biblickom základe, rozdeľujú sa na tom duchovia. Tí jedni to prijímajú, sú za to vďační a sú tým požehnaní a tí druhí sa rozčulujú, rozhorčujú sa nad každú mieru. Keď hovoríme o tom, čo bolo zasľúbené, že Boh pošle proroka ako Eliáša predtým, ako príde ten veľký a strašný deň Pánov. Ak je teda deň Pánov tým veľkým a strašným dňom, dňom hnevu, súdu, ohňa a tak ďalej, ako to môžeme čítať na mnohých biblických miestach, potom musel tento Boží muž vystúpiť na konci dňa spásy. Súhlasí to alebo nie? Ak mal prísť predtým, ako príde veľký a strašný deň Pánov, potom sa jeho služba musela ešte odohrať počas času milosti. Takže sa písmo opäť naplnilo pred našimi očami. A napriek tomu to ľuďom pripadá ťažké. Myslím, že to bol brat Werner Sieg, ktorý sa to už pokusil povedať. Keď spomenieme toto meno, tak panuje zhoda v tom, že bol pokorný a mal mnoho, mnoho dobrých vlastností. Keď potom však pokročíme o krok ďalej, že on bol tým zasľúbeným prorokom, áno, vtedy je už všetko neskoro. Ja už som dostatočne často zažil, že medzinárodne známe osobnosti, evangelisti a podobne hovorili veľmi vysoko a v dobrom o tomto jednoduchom Božom mužovi. Ale v tom okamihu, keď to bolo položené na biblický základ, totiž aby bola jeho služba biblicky zaradená, práve v tom sa duchovia rozdeľujú. A ja som Bohu vďačný za to, že jeho služba má biblický základ. Ak by ho nemala, Čo by som vám tu potom mal zvestovať? Pýtam sa vás úplne úprimne a otvorene. Všetko, čo Boh koná, koná podľa svojho slova. A ak sme my teraz dospeli do posledného úseku času milosti, ktorý je predsa úsekom prorockým, potom sa nevyhnuteľne musia naplňať biblické proroctvá v našich dňoch. Na izraelskom národe, na cirkvi, na národoch, ako celku. Dohromady sa musia biblické proroctvá naplniť práve teraz, na konci času milosti. Čisto navonok, pokiaľ ide o politický vývoj, v skutku môžeme počítať so všetkým, čo sa tam každý deň v Perskom zálive môže stať. Ale jedno by som predsa chcel povedať na upokojenie nás všetkých. Ak tento úhlavný nepriateľ Izraela, Saddam Hussein, hrozí touto mimoriadnou vojnou s nasadením chemických zbraní, tak sa to nestane. To sa stane až v bitke pri Harmagedone, kde potom ľuďom znie jazyk a oči, kým ešte budú stáť na svojich nohách. Ako to stojí napísané v prorokovi Zachariášovi, to ešte nie je teraz, nerobte si žiadne starosti. Ale Daniel predsa už písal, že až do konca bude vojna a pustošenie. Tak to on sformuloval. A potom príde práve tento veľmi krátky úsek z 1. Tesaloničanom 5, verše 1 až 3, kde budú hovoriť, teraz je pokoj, je mier a bezpečnosť. A to je práve potom ten okamih, keď zahynutie, zničenie príde na celé ľudstvo. Ale ako som už povedal, to jedno platí pre nás teraz počas času milosti, to druhé pre tých, ktorí Bohu neverili. Zabudol som všetkých čo najsrdečnejšie privítať, obzvlášť na tomto záverečnom zhromaždení roka. Musím povedať, že moje srdce je vždy pohnuté, keď sem môžem prísť. Rád prichádzam do Curychu a tu, v tomto meste, v tomto dome, sme predsa mali už mnoho rokov možnosť počuť slovo Pánovo, kazety s kázňami boli rozposielané, mnohí boli požehnaní v celom nemecky hovoriacom priestore aj mimo neho a my veríme, že Boh v skutku vykoná ešte viac, pretože to zasľúbil. Boli sme vďační i za ten posledný krst, pri ktorom sa dalo pokrstiť viac ako 20 ľudí. Sme Bohu vďační za záchranu každej duše, vďační za každého brata a každú sestru, vďační za všetkých, ktorí sa nechajú vyvolať von, zachrániť a oslobodiť a tak sa stávajú Pánovým vlastníctvom a môžu byť začlenení do tela Pánovho. Chcel by som čítať len 2-3 biblické miesta z 1. listu Korinťanom, 4. kapitoli, 1. list Korinťanom, kapitola 4, len prvé dva verše. Nech nás každý považuje za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. V tejto veci sa od správcov vyžaduje, aby sa preukázali ako verní. Ak je niečo v mojom srdci obzvláštnym spôsobom, potom je to tá skutočnosť službu Pánu vykonávať s úprimnosťou a vo všetkej vernosti. Tak, ako keby bol on viditeľne prítomný a počúval by, čo je hovorené. Človek musí s tým, čo je hovorené, môcť obstáť pred Bohom i ľuďmi, obzvlášť vo zvestovaní evanjelia. Musíme dosiahnuť bod, kde si nielen myslíme, že sme si istí, ale máme istotu na základe slova Božieho, že smer súhlasí, pretože je to Boží smer, ktorý nám bol udaný v slove. Keď tu Pavol hovorí, za to nech nás považuje každý človek, ale za to nás nepovažuje každý človek. Mnohí si myslia, že ideme v nejakom Branhamovom smere a máme určité veci, ktoré on učil a tie sme prevzali. Oni nie sú presvedčení o tom, ako Pavol hovorí tu, za to nech nás považuje každý človek, totiž za služobníkov Kristových a správcov tajomstiev Božích. Ale nech to je tak prinajmenšom medzi veriacimi, že jednoducho spoločne pochopíme, že nevystúpil nejaký muž, aby založil cirkev a zaviedol určité učenia, ale skutočne muž poslaný od Boha so slovom, so zjavením, s tým, čo Boh zasľúbil pre tento čas. A nikdy nezabudnem na ten 3. december 1962, keď mi tento Boží muž povedal, vyčkaj s rozdávaním pokrmu, kým neobdržíš zvyšok, ktorý k tomu patrí. Vy viete, človek nehovorí rád o svojich prežitiach, pretože veľmi rýchlo by mohol povstať dojem, že sa nejak stavia do popredia. Ale ak by som neobdržal toto priame povolanie, nebol by som v stave obstáť vo všetkých tých skúškach, ktoré už na mňa prišli. Existujú prežitia s Bohom, na ktoré sa človek môže späť pozrieť, ktoré sú jednoducho tak pevné ako skala a nemôžu sa zachvieť. A preto som Bohu vďačný i za tú prednosť, že som tohoto Božieho muža nielen videl a počul na zhromaždeniach, ale že som s ním skutočne jazdil v jednom aute, jedol pri jednom stole a mohol s ním mať obecenstvo. Pre mňa skutočná prednosť a potvrdenie jedno z mnohých. A vtedy v roku 1958 som bol pravdepodobne najmladší, keď sa v Dallase, v Texase konala veľká konferencia pod štítom Gordona Lindsaya, na ktorej boli prítomní stovky evangelistov. A hľa, oni všetci sa vydali vlastnými cestami. Prečo? Prečo som v tú stredu večer v Dallase, v Texase, brata Branhama privítal, pozdravil predtým, ako vystúpil na pódium a jednoducho som mu povedal, ja poznávam, že ty nie si len Boží muž, ale Boží prorok. Čo to bolo? Mal som možnosť počuť a vidieť i všetkých tých ostatných evangelistov počas celého dňa, dopoludňa i popoludní. Som počul mnohých z nich, ale večer bol potom hlavným rečníkom brat Branham a mal som dobrú príležitosť, aby som porovnal. I za to som Bohu z celého srdca vďačný, že mi nadprirodzeným spôsobom otvoril srdce, porozumenie a oči, aby som rozpoznal, že táto služba, ktorú dal, nie je len nejaká mimoriadna služba, ale je spojená s priamým prorockým a božským poverením. To mi nepovedal žiadny človek. To mi bolo skrze Božieho ducha darované a pánom zjavené. A od toho času som potom prijímal kázania brata Branhama, rástol som spolu s tou službou a putoval od septembra 1958. Som dostával kázania, ktoré kázal v Spojených štátoch. Počul som ich a nie len raz, ale dvakrát a potom som ich preložil. Brat Schmidt je dnes tu. On vie, že koncom roku 1959 a začiatkom roku 60 sme začali tieto kázania prekladať u nás v malom modlitebnom kruhu a tak to dielo začalo. A to Bohom zjavené slovo je teraz nesené do celého sveta rôznymi spôsobmi, v rôznych jazykoch, či už na kazetách, či už skrze brožúry. A my sme pánu veľmi vďační, že môžeme mať priamu účasť na diele Božom, na tom, čo je teraz na základe jeho slova, v jeho pláne, v jeho programe. A o to práve ide. O nič viac a o nič menej. O to, čo je teraz v Božom programe a čo k tomu patrí. O to ide. I to biblické miesto z Matúšovho evanjelia, ktoré je občas spomínané, je v tejto súvislosti veľmi dôležité, že jednoducho pokrm, slovo, skrytá mana, veci, ktoré neboli viditeľné, ktoré neboli známe a predsa boli zjavené od prvej Mojžišovej až po zjavenie 22, aby boli verne odovzdávané ďalej. Matúš 24, od verša 45, tu stojí, kto je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho pán nad svojou čelaďou, aby im dával pokrm na čas. Blahoslavený ten sluha, ktorého keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Amen vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Ako často sme to povedali. V priebehu takmer 2000 ročných dejín spásy cirkvi existovali časy ako reformácia a po nej nasledujúce prebudenia stále znovu boli nové pravdy z tej Božej knihy stavané na svietnik. My žijeme v čase, keď nie sú na svietnik stavané len čiastkové pravdy alebo niektoré pravdy. Nie, žijeme v čase, v ktorom bola plná pravda skrze zjavenie úplne nanovo postavená na svietnik. A ako sme čítali, nad všetkým jeho majetkom, všetko, čo k tomu patrí, úplne všetko, čo patrí k spásnemu plánu nášho Boha, musí byť teraz zvestované. A ak zasľúbenia pre konečný čas nie sú do toho zahrnuté, potom niečo chýba. A potom Ľudia nemôžu hovoriť o plnom evanjeliu. Len vtedy a tam, kde je plné evanjelium, kde nič nechýba, kde je všetko dohromady, tá evanjelizačná časť, učiteľská časť, prorocká časť, kde sa skutočne verí tak, ako povedalo písmo, a celé slovo, celé evanjelium prijíma, vnútorne s ním súhlasí a prijíma ho a potom ho môže prirodzene i božsky zaradiť, pretože to tak jednoducho musí byť. Ten, kto napríklad službu brata Branhama biblicky nedokáže zaradiť, ten nenájde orientáciu. Ten sa možno na tom alebo onom, čo brat Branham povedal, pohorší. Ale v tom okamihu, keď sme obdržali milosť byť sami biblicky zaradení, aby sme našli svoje miesto pred Bohom v jeho cirkvi, že povstáva celkový božský poriadok a telo pánovo ako celok rastie dohromady, totiž to, čo k sebe patrí, od Boha spojené, to teraz tiež spoločne rastie. My viac nie sme hostia a cudzinci pred Bohom, ale občania Boží a domáci Boží, ako znovu zrodení ľudia, smieme, a ja vychádzam z toho, že každý z nás Boha skutočne prežil, že sme neboli len poslucháčmi slova, ale prijali sme od Boha to, čo skrze kázanie vstúpilo do našich srdc. Keď je kázané o záchrane, potom v ňu je potrebné veriť a musí byť prežitá. Všetko, čo je kázané, musí byť verené a prežité. Pavol tu teda píše, za to nech nás považuje každý človek, totiž za služobníkov Kristových. Nie služobníkov nejakej cirkvi, nie vyslaných, poslaných, aby zastupovali nejakú denomináciu, ale Boh v cirkvi ustanovil apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov, aby telo pánovo budovali a pripravovali ho, alebo učinili ho schopných do služby, podľa nemeckého prekladu. A na takejto službe smieme mať účasť. A za správcov tajomstiev Božích. Skutočne neexistovalo takéto časové obdobie, v ktorom by boli Božie tajomstvá zjavené v takej rozmanitosti a jasnosti, ako v týchto dňoch. A sme Bohu zo srdca vďační za to, pretože i podľa toho poznávame, že nás miluje a vzal si nás stranou, ako vtedy svojich učeníkov na základe Matúša 13, keď povedal, vám je to dané znať tajomstva Božieho kráľovstva, tým druhým však nie je dané, tým vonku stojacím nie je dané. Boh má cirkev a tejto cirkvi sa sám zjavuje. Jej zjavuje svoje slovo a jeho tajomstvá. A to, čo bolo zjavené Pavlovi a ostatným apoštolom a čo je Bohom zjavované až do našich dní, nám je zjavené skrze toho istého ducha od Boha. A tak sme neboli učení ľuďmi, ale sme Bohom vyučení a skrze ducha pravdy vedení do všetkej pravdy slova. Dovolte mi čítať s Kološanom 1, Kološanom kapitola 1. Tu stojí od verša 21 nasledovné. Kološanom kapitola 1 od verša 21. I vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľskí mysľou v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných, neobžalovateľných a bezúhonných pred ním. Ak vytrváte pevne založený vo viere a pevný a neuchýľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja, Pavel, stal služobníkom. Evanjelium, to slovo to už hovorí, spásna zvesť, je spásna zvesť Ježiša Krista, nášho pána, pretože on nám spásu priniesol. Existuje len jedno pravé evanjelium a to je evanjelium Ježiša Krista, nášho pána. Tam, kde nie je on, ako ten ukrižovaný stredobodom zvestovania, ako ten, ktorý zomrel a tretieho dňa víťazne povstal a vystúpil do nebies a opäť sa vráti, kde on nie je stredobodom, tam to môže rýchlo viesť k tomu, že bude zvestované úplne iné evanjelium, ako to Pavol jasne predkladá v druhom liste Korinťanom v 11. kapitole, hneď v prvých veršoch. Takže evanjelium Ježiša Krista je Božou zvesťou spásy a Ježiš Kristus je ten jediný, ktorú božskú spásu priniesol. Len ten, kto má jeho, má spásu, odpustenie a zmierenie. V piatok večer sme boli hore v susednej sále a ľudia islamu sa tam zhromaždili. Kto tam bol, ten si to určite všimol, dlhý stôl s knihami. A tam boli niektoré nápisy, napríklad existuje len jeden Boh a jeho meno je Allah. Neviem, kto si to všimol. To súhlasí, že existuje len jeden Boh, ale čo je to ľuďom platné, keď hovoria, je len jeden Boh? Ak nevedia a nepoznávajú, že tento jediný Boh sa ľudstvu zjavil v ľudskej podobe a namiesto nás trpel, aby nás tak zmieril sám so sebou vo svojom mesitom tele, aby premohol smrť a z milosti nám daroval večný život a večnú spásu. Prijal by som si, že by táto božská zvesť bola zvestovaná aj ľuďom islamu. A potom by som si k tomu prijal legitimizáciu a potvrdenie, aké ešte na zemi nebolo. Neviem, čo očakávate vy. Ja očakávam od Boha veľké veci. Ak má byť evanjelium kráľovstva, pravá spásna zvesť ešte raz zvestované všetkým národom na svedectvo, potom sa musí stať to, čo povedal Pavol. Evanjelium k vám neprišlo len slovami, ale v preukazovaní ducha a moci. Ja očakávam úplne otvorene a úprimne, že Boh dá, že udrie hodina, keď sa ku svojmu slovu a ku svojmu ľudu prizná a tak sám zjaví rozdiel, kto je kto a na ktorej strane kto stojí. Čítajme z listu Filipenom 1. kapitoly, Filipenom kapitola 1, možno od verša 3. Veľmi nádherné slovo, niekoľkokrát som ho už citoval, Filipenom kapitola 1, od verša 3. Ďakujem svojmu Bohu pri každej rozpomienke na vás. Vždycky v každej svojej prosbe za vás, za všetkých, s radosťou prosiac, vzhľadom na vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. Toto slovo sa vzťahuje na zhromaždenie v Curychu. My tu nie sme žiadny lokálny zbor. My prichádzame z rozptýlenia raz za mesiac. Sa tu schádzame, aby sme počuli slovo Pánovo. Ale vy máte veľkú účasť, veľký podiel na rozširovaní slova, ktoré je nesené do celého sveta. Ja sám nepotrebujem nič, mám všetko, čo človek pozemský potrebuje na život. A Sväté písmo predsa hovorí, ak máme pokrm a odev, to nech nám stačí. Ale dielo Pánovo je v skutku nádherným spôsobom vykonávané a hovorím to teraz trochu pomalšie, aby nedošlo k nedorozumeniu. Keď myslím na Európu, tak sú to skutočne nemecky hovoriace krajiny, ktoré nesú celé Božie dielo. Prirodzene naši milovaní súrodenci Kuferovci zo Štrasburgu a súrodenci Gilsonovci k tomu taktiež patria, ale vo všeobecnosti je to Švajčiarsko, Rakúsko a Nemecko, ktoré nesú celé celosvetové dielo. A ja môžem jednoducho stále znovu a na novo povedať, nech Boh požehná. A nech sú tie prostriedky, ktoré už sú k dispozícii a ktoré ešte pribudnú, využité na to, aby toto definitívne platné, áno, toto večne platné evanjelium mohlo byť skutočne nesené skrze masové médiá všetkými možnými spôsobmi ešte raz nesené do celého sveta. Ja sám by som sa chcel raz úplne oficiálne a verejne odporučiť vašim modlitbám. Myslite na mňa vo svojich modlitbách, aby sa Božia vôľa v mojom osobnom živote naplnila, aby sa Božia vôľa diala v službe, aby sa Božia vôľa diala v cirkvi, že by sa skutočne naplňala Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chcel by som čítať z listu Kološanom ešte raz, a síce od verša 3. Kološanom 1 od verša 3. Ďakujeme Bohu a Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista, vždycky sa za vás modliac, počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým. Pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste už prv počuli skrze slovo pravdy, totiž evanjelium, ktoré prišlo k vám, alebo ktoré u vás našlo prijatie, bolo prijaté, ako aj v celom svete, a taktiež nesie ovocie a rastie, ako aj u vás, od toho dňa, ktorého ste ho počuli a poznali milosť Božiu v pravde. Ako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás a ktorý nám aj oznámil skrze ducha vypôsobenú lásku. Taktiež veľmi nádherné slovo. Človek, ktorého Boh určil ku spáse, nepotrebuje žiadny čas na rozmyslenie, či sa má obrátiť, či má Pána nasledovať, alebo nie. Človek, ktorý bol Bohom určený ku spáse, nepotrebuje počuť 100 kázaní, aby uveril. Slovo Pánovo ho oslovuje a zaznie mu Božie volanie a hľa, stalo sa to s ním. Človek slovo počuje a uverí, prijíma ho a prežíva. Tu nám je povedané niečo veľmi výnimočné, a síce v 6. verši o evanjeliu, o zvesti spásy, totiž, ktoré ste prijali, ktoré prišlo k vám a prijali ste ho, ako i v celom svete, a nesie ovocie a rastie, ako aj u vás, odo dňa, ktorého ste ho počuli, priamo od toho dňa, keď sme evanjelium počuli, od toho dňa sa to s nami stalo. A tu je nám to potvrdené. Toho dňa, v ktorého ste toho počuli, a počúvajte zvyšok verša. A poznali ste Božiu milosť v pravde. Koľký kážu a hovoria o Božej milosti a neprežili ju. Na počiatku sme hovorili o slove z 2. Mojžišovej 33, kde tento prorok Boží jednoducho Pánu povedal, ak som skutočne našiel pred tebou milosť, potom mi oznám svoje cesty, aby som poznal, že som pred tebou našiel milosť. Zákon a proroci až po Jána, odvtedy sa zvestuje evanjelium. A poznanie hriechu prichádza skrze zákon a milosť a pravda skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Ten, kto Božiu milosť v skutku prežije, nie len o nej hovorí a spieva, ale skutočne ju prežije, ten potom môže dosvedčiť, ako stojí napísané, z jeho milosti sme vzali milosť a milosť. V skutku je to veľká prednosť byť Bohom omilostený, veľká prednosť slovo pravdy počuť a prijímať ju a taktiež jej veriť. Taktiež je tu zdôraznená duchom vypôsobená láska. Nech to i v tomto ohľade s nami všetkými dôjde tak ďaleko, že je to pravá Božia láska, vypôsobená skrze Svätého Ducha, ako stojí napísané, pretože je Božia láska vyliata do našich srdc skrze Svätého Ducha. Že by to skutočne mohlo byť povedané o nás všetkých, ako sme to počuli včera vo filme brata Branhama. On to predsa 2 či 3 krát povedal. Ja som len človek. Len váš brat. Ja nič nedokážem. Čakám na Pána, alebo na anjela Pánovho, alebo na prítomnosť Pánovu, alebo na Ducha Božieho. Čokoľvek to už kedy je. My sami si nedokážeme pomôcť, ale Boh by chcel nám pomôcť a aj nám všetkým pomôže. A On nám už v deň spásy pomohol. Tak to stojí napísané. A v tento deň spásy sme obdržali milosť smieť veriť, ako povedalo písmo. A to je dôkaz, že kráčame a stojíme správne, pretože sa skúšame podľa slova, nie podľa toho, čo kto vie, kde niekto povie, ale na slove, podľa slova. Včera alebo predvčerom sme čítali v jednom zo zhromaždení toto nádherné slovo z Rímanom, kapitola 11. Tam by som rád našiel toto nádherné slovo. Aká je však Božia odpoveď? Áno, Rímanom 11. Rímanom, kapitola 11. Áno, kvôli súvislosti musíme čítať od verša 2. Nezavrhnul Boh svojho ľudu, ktorý vopred poznal, alebo či neviete, čo hovorí písmo, kde je reč o Eliášovi, ako sa modlí Bohu proti Izraelovi a hovorí, Páne, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre rozborili a zostal som len ja sám a hľadajú i moju dušu. A teraz prichádza tento verš. Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Aká je na to Božia odpoveď? Túto časť si pokojne môžete počiarknúť červenou. Čítam to ešte raz. Ale ako znie na to Božia odpoveď? Nás predsa nezaujíma žiadna iná odpoveď. Len Božia odpoveď nás zaujíma. Čo chcem s tými mnohými odpovediami? Tie mi predsa vôbec neodpovedajú na otázky, ktoré pred Bohom mám. Ja potrebujem božskú odpoveď. My všetci potrebujeme božskú odpoveď. Nádherná formulácia, ale ako znie Božia odpoveď? A potom čítame ďalej. Zanechal som si 7000 mužov, ktorí nesklonili kolena modle Bálovi. I my by sme sa mohli pýtať, je toto tu všetko, čo patrí ku Božiemu ľudu? Oplatila sa Golgota len kvôli tým niekoľkým málo? Isté, ak sme medzi nimi, tak chvála Bohu, potom v každom prípade. Ale božská odpoveď znie, nezostal si len ty sám, ani ja som nezostal sám. Boh ešte má tisíce, ktoré ešte neznáme, s ktorými sme sa ešte vôbec nestretli. Ale keď príde hodina Karmel, keď príde deň Božieho rozhodnutia, Boh vysloví právo a zjaví svoju moc a potom všetci výjdú zo svojich úkrytov, zo všetkých tých duchovných väzení, z klietok, v ktorých boli držaní, výjdú, aby počuli pravé Božie slovo. Zvesť hodiny musí jednoducho vyústiť do toho, že bude vyslovená otázka, ako dlho ešte budete kulhať na obe strany. Ak je Bohom Pán, potom nasledujte Jeho. Ak je niekto iný, za ním bežte. Boh, ako zasľúbil, vykoná krátke a mocné neobyčajné dielo na zemi, na ktorom budeme mať účasť. V liste Rimanom, kapitola 9, to stojí vo verši 28, lebo svoje slovo Pán na zemi uskutoční, a to tak, že veci ranu za ranou nechá prebehnúť. A na základe proroka Izajáša to bude skutočne veľmi jedinečná vec pre nás. Cudzia, neznáma, doteraz nepoznaná udalosť. Prečítam vám to z proroka Izajáša z kapitoly 28. Izajáš, kapitola 28, od verša 20. Lebo loža bude prikrátka na to, aby sa mohol človek vystrieť, a prikrývka bude priúzka, než aby sa mohol do nej zakrútiť. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu operacím, bude zúriť ako v údolí v Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoje podivné dielo, aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu. Preto teraz neposmievajte sa, aby sa nezatiahli na pevno vaše putá, lebo záhuba, a to pevne usúdená, tak som počul, príde od Pána, Hospodina zástupov na celú zem. Ale predtým, ako tento zničujúci súd príde, si majú posmievači dávať pozor. Nepísal Peter, že na konci dní vystúpia posmievači plní žiadosti posmievať alebo závislí na posmievaní. Vy viete, keď je niekto závislý, tak to musí mať. Ak niekto niekedy fajčil a bol na tom závislý, na nejakom nikotíne, potom to musí činiť. Ľudia sa stávajú závislí na posmievaní sa. Ale, ako stojí v 22. ďalej, budú sa mýliť, ich putá budú pevnejšie zatiahnuté a Boh svoje dielo, to nezvyčajné dielo, sám vykoná. Dokoná ho, totiž to dokoná, čo započal ku tomu slávnemu dňu svojho návratu. Sme Bohu vďační, že smieme žiť na konci času milosti. Nevieme, či nám ešte ostávajú roky alebo mesiace. Jedno však vieme, že musíme čas vykupovať, musíme ho využívať, pretože je to vzácny a drahý čas. Boh Pán, nech nás požehná a je s nami. Amen.